Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова в студиото на Радио К2. Вие сте в ефира на Радио К2, а с мен в студиото са моите събеседници, с които започваме поредния предизборен дебат на тема регионална политика и благоустройство. Здравеопазване... Така е, когато човек се разсейва с 100 неща едновременно, здравеопазване и здравна реформа, защото в момента в студиото са 5 от моите събеседници. Очаквам всеки момент да дойдат още. Ще помоля тон режисьора тихичко да влизат в студиото. До сега в студиото са доктор Николай Брънзалов, кандидат за народен представител от коалиция партии Съюз на демократичните сили, кандидат в 24-ти многомандатен избирателен район София. Ивелина Алексиева, кандидат за народен представител от гражданска листа Модерна България в 14-ти многомандатен избирателен район Перник. Доктор Кирил Лозанов, експерт от политическа партия Либерален алианс. Доктор Таня Андреева, кандидат за народен представител от коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район. И доктор Веселин Иванов, кандидат за народен представител от политическа партия Нова алтернатива в 11-ти Ловешки и 25-ти Софийски многомандатен избирателен район. Добре дошли в студиото на Радио К2. Пожелавам ви успешен дебат. Моля ви за две неща. Първо, да разговаряме спокойно и интелигентно, да не се надвикваме в ефир, т.е. всеки да взима думата и да изяснява своята позиция, своята и на партията си. Второ, имате право на реплики, дуплики и въпроси един към друг, но отново с призива да не се надвиквате. И трето, много важно, ограничавайте се в един стегнат отговор на моите въпроси, за да има възможност да зададем всички въпроси във вашата област, защото тя е изключително важна. Бих казала една от най-важните, защото здравеопазването, реформите в него, които просто не свършиха в тези 20 и няколко години, се отнасят до всеки от нас. А иначе, в доминиращия в света модел на здравеопазване се преплитат, аз съзнавам това, сложна система от обществени, професионални, бизнес, икономически, лични и така нататък взаимоотношения, които до голяма степен определят и степента на здравеопазването. В нас то не е в завидно състояние. В нас всички сме недоволни. Вие, хората, които представлявате тази професия, изключително хуманна, благородна и много важна за нас хората. Вие сте недоволни, вие сте едни от най-активните въстачните действия от годините на демократични промени в България, но недоволни са и пациентите. Тези, към които е насочен вашия благороден труд. Те също са недоволни. Снощи с ужас гледам репортаж, в който наш виден спортист, но за радост отишъл в чужбина да играе, големият му проблем дали да е диагонал или да е център. Това е големия проблем, което е проблем за него, наистина. И след него репортаж за едно момиче, за което е проблем да си намери лекарства за своето заболяване. Ето ги двамата българи, представители на двете Българии. И така, кои са най-големите, най-актуалните, най-неотложните проблеми, натрупани през последните 23 години, нерешени или незадоволително решени? Съзнавам, че са многобройни. Казвам, че няма да можете всички да посочите, че са взаимно свързани и много сложни, но поне да се опитаме да ги очертаем. Какви са вашите намерения за тяхното преодоляване? Да започнем с проблемите и след това всичко останало. Имате право кой когато иска да взима думата и кой както иска да говори, само да е стегнато, за да има възможност всички да говорите. Заповядайте. Представете се още веднъж.
Доктор Кирил Лозанов от Варна. Представям Либерален алианс.
Слушаме ви.
Не са решени най-фундаменталните проблеми в здравеопазването, а именно първо, кой пие и кой плаща. В смисъл, кой осигурява средствата за здравеопазване и кой се ползва от тази услуга. И третото, не е решено най-баналното нещо в здравеопазването, а именно правилата за добра лекарска практика. Без тези правила никога не може да се каже дали един пациент е лекуван правилно или не е лекуван правилно. Седам сега думата на колегите, пък после ще дебатираме по тази тема.
Заповядайте, доктор Веселин Иванов.
Нова алтернатива. Аз смятам, че най-големият проблем в момента е, че каста беше одържавена и се наложи на политическо управление, не само на цялото здравеопазване, тъй като избора на управител на Националната здравноосигурителна каса се избираше единствено от парламента и ние до сега не сме чули на нито един от тези, които бяха избрани, всъщност те са двама, каква платформа предлагат за управление на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса. На второ място основен проблем, това е, че каста беше решена от договорното начало. На трето място принципа на солидарност също беше елиминиран, особено от последните управляващи. Смятам също, че има много сериозни проблеми и в това подкрепям преждеговорище, че има проблеми по отношение на финансирането на медицинските дейности, както в извънболничната, така и в болничната помощ, поради това, че са нарушени редица принципи, които бяха заложени още при създаването на Националната здравноосигурителна каса с Закона за здравното осигуряване през 2000-та година. Благодаря.
Доктор Таня Андреева, кандидат за народен представител от Коалиция за България, 25-ти многомандатен район. Заповядайте.
Аз ще започна първо с основните проблеми, които касаят няколко пункта. Първото е проблема с недовършената реформа изобщо в здравеопазването. Тя спря на ниво разделяне на доболнична от болнична помощ. Недостатъчно обезпечаване с лечебни заведения в територията на цялата страна. Особено голям проблем това е в отдалечените места на страната, където практически хората са лишени от адекватна, навременна медицинска помощ. Ще спомена изключително слабо развитата система на спешната помощ, чиято основна роля е точно покриването на районите, в които има недостиг на здравна помощ. Липсата и все повече бягане от отговорността на държавата за осигуряване на финансова стабилност в здравеопазването. Неправилното разходване на публичните средства за здравеопазване, защото здравеопазването изцяло почти е покрито от здравните вноски. Там изключително сериозен проблем е с хората, които са здравно неосигурени. И практически здравноосигурените покриват здравеопазването за всички останали. Последните години неясно е така или иначе ГЕРБ не дадоха отговор държавата плащаше ли здравни осигуровки за групите, които трябва да покрива. Това са деца, военнослужащи, инвалиди, всички знаем по закон как трябва да бъде. И това, което каза и доктор Иванов, работата на здравната каса, която практически беше одържавена и която е монополист, защото тя създава правилата и условията за работа и в същото време, нещо, което е изключително алогично, тя се и проверява и самоконтролира. И ако преди по времето на тройната коалиция, да кажем, имаше няколко съвета в касата, обществен съвет, който контролираше дейността и надзорен съвет, управителен съвет, отделно комисия по цените на лекарствата, комисия по прозрачност, комисия по позитивен списък, сега всичко е събрано в една комисия от 7 човека и решенията се взимат с обикновено мнозинство. Така че всяко звено в здравеопазването има нужда от много сериозна, да ня речем реформа, но да си влезе във функциите и да работи така, както е разписано по закон.
Да. Заповядайте.
Доктор Бронзолов, 24-ти мер на СДС. Сега аз мисля, че за стари работи малко е късно да говорим. Причината да падне предходното правителство са масовите протести, които излезаха българите. Съм близо тук на Орлов мост го блокираха цяла. Всяка вечер и кръв са пролете. Хора протестираха срещу монополите. Протестираха срещу всичко и всеки. Всеки, който ги е управлявал до този момент. Почти не видях политик, който се е занимавал за по-дълго време с политика последните 23 години, неговата физиономия да не беше някъде нещо цензурно или нецензурно написано. Нашата програма, основно това, което ме накара, аз никога до този момент не съм се занимавал с политика, аз съм действащ лекар и седвам от работа. А нещо, което ме накара, хората искат нови лица, искат реформи. А те реформи ние сме свикнали само за пари да говорим. Никога няма да има пари, след като има монопол. Здравната каса е един монополист. Основна точка в нашата програма е точно това. Че този монопол трябва да се срине. Как? Има как. И пак трябва да открием топлата вода в България. Да се размърдаме от блатото, което лежим постоянно. Има. Как се направиха частни пенсионни фондове, така ще се направят и частни здравноосигурителни фондове. Верно, няма стане веднага.
А какво ни пречеше до сега?
Тези пари хората няма длъжда да ги консервират, защото ако ми стичи в здравната каса, някой дава 5 стотинки за здравето на българския народ, страшно се заблуждавате. Здравната каса е една финансова институция, която заработи с много пари. Монопол, който държи парите за здраве на целия български народ. Ако българите сме 7 милиона и половина, 3 милиона и половина плащат здравни вноски въобще. От тези 3 милиона и половина, които плащат някакви здравни вноски, 3 милиона плащат минималната здравна вноска. Е, как ще имаме здравеопазване 21 век в нашата България с тези мизерни средства? След като не можем да имаме повече, трябва да можем поне тези рационално да ги използваме. Както има 3 GSM оператора в България, така може да има 3 здравноосигурителни каси навсякъде по света е така. Всеки българин трябва да знае колко пари собствени разполага за лечението си. И примерно за лечението на роднини по първа линия. Синове и дъщери, да кажем майки. Това е въведено в цял свят. Нико правим древен. И после нямаме пари. Никога няма да има пари пред това стату. А за да могат да се събират добре здравноосигурителните вноски, това не става само с данъчно бреме, а става и с събираемост. За да има събираемост и да се пълнат фондовете, ние трябва да имаме добър, среден и малък бизнес и хората да не се чудат как да се натикат сивата икономика, за да свържат двата края, а да бъдат абсолютно легални да си плащат здравните осигуровки оттам. Нека няколкото каси да ги разпределят.
Да.
Те да си избират къде. Айде да не говорим с тази работи, кой какво направил, се ли се направи реформата в здравеопазването, нали? И след това започваха едни заменки, едни други правителства, които просто я сринаха. Тя не може да има реформа, ако тя няма да е реформа, ако не продължава развитието и... Естествено, като седи при такова статукво, тя ще се изпорти, развали, вкисни и ето на натук. Може да си говорим колкото иска. Да. Това е жестоко. Аз днес съм прегледал 30 човек. Основният проблем е парите имам. Парите им в джоба. Какво да питам моите пациенти? Хубаво ли да ти изпиша или ефтино?
Говорим да, за лекарства. Да, това е един друг голям проблем. Ако имаме възможност, нека накрая да се спрем. Доктор Брънзалов, нека това в отделен въпрос лекарствената политика да я разгледаме. По първия въпрос, нека да се изкажат всички, които не са взимали думата. Ивелина, имаме и на линия доктор Димитър Шишков, Движение България на гражданите. Ще го включим и него. Заповядайте, Ивелина Алексиева, кандидат за народен представител, гражданска листа Модерна България в 14-ти многомандатен избирателен район Перник.
Добър ден от мен. Аз съм първият събеседник, който не е лекар. И бих могла да се определя като потърпевш на здравната система. Подчертавам, не потърпевш на лекарите, а потърпевш на системата. Няма как да не се съглася с основните пунктове, изложени до този момент от колегите в тази зала. Днес гражданска листа Модерна България не ви пусна 9 будилника, които показваха събуждането на гражданите и техния отказ да бъдат крепостни на монополите. Говорейки за здравеопазване, говорим за две неща. Разбира се, трябва да говорим за парите в системата. И според гражданска листа Модерна България е недопустимо вноските ни за здраве да запълват дупки в бюджета, вноските ни за здраве да бъдат източвани от олигархични кръгове с многократно покачване на цени на лекарства, знаем този случай, както и за административния лукс на монополиста в системата. Вноските за здраве трябва да бъдат съвременни. Но въпросът е и къде отиват тези пари? Как се харчат? Дали те се харчат за произвеждане на здраве? Дали те се харчат за профилактика? Дали те се харчат за целесъобразно за достъп, осигуряване на достъп, достъпност и качество на медицинското обслужване, така че да имаме своевременно излекувани хора на разумна цена? Къде са критериите, по които се преценява това? И онова, което ние виждаме като работа на касата, е по-скоро налагане на последваща административна тежест, която превръща лекарите в чиновници, която превръща пациентите в крепостни и която не произвежда здраве.
Така, сега двамата, които са на телефонна линия. Най-напред Димитър Шишков, кандидат за народен представител от Движение България на гражданите в 15-ти и 25-ти многомандатни избирателни райони Плевен и София. Здравейте! Здравейте, чуваме ли се? Очевидно има проблем с връзката. Чуваме ли се? Ако има проблем с връзката, да опитаме с доктор Мариана Кирилова. Доктор Кирилова, чуваме ли се?
Чуваме ви, здравейте.
Здравейте, доктор Мариана Кирилова, кандидат за народен представител от коалиция Горда България в четвърти многомандатен избирателен район Велико Търново. И така, какви са най-тежките, най-наболелите, най-неотложните проблеми пред здравеопазването днес, след 23 години влизане и излизане от една и друга реформа? Слушаме ви.
Ами те проблемите в здравеопазването са много, защото за здравеопазването можем да кажем, че в момента е в клинична смърт. Но първо, най-належащо е да се отдели касата от финансовото министерство, да се остане нейната самостоятелност и да се върнат парите, около 2 милиарда, които бяха консолидирани, които бяха взели в официалния резерв. И парите за здраве трябва да отиват само за здраве. От коалиция Горда България това ще бъде един от приоритетите в здравеопазването. И първо, най-важно, възстановяване на средствата в касата. Следващото нещо е основно – диалога. Трябва да се възстанови диалога и договорното начало. Защото в момента, без подписан рамков договор, едностранно подадени неща от касата с методики, които нямат никаква логика с нормалната дейност на едно лечебно заведение. Това трябва да бъде достъпно здравеопазването. Ние сме членове на Европейския съюз. И затова съм се включила в коалиция Горда България, защото те го дават като приоритет да бъде достъпно за всеки гражданин качествена медицинска услуга. Ще държим да почне да има нормални условия за развитие на общинските болници. С тези лимити, които в началото на годината излязоха, имаха брой клинични пътеки, което ние го научаваме от вчера за утре.
Да.
И в същия момент не се знае колко пациента ще бъдат приети, не се знае по какъв критерий, ами ако дойде 101, ако имаме лимит 100, какво се случи?
Да.
Момента са намалени и лимитите за изследвания на болнична и доболнична помощ. Талоните са смешно малко и на парите за изследвания. В същия момент говорим, сме загрижени за здравето на пациентите и ще бъдат санкционирани и общопрактикуващи лекари, и специалисти до болнична помощ, ако не изпълнят необходимите изследвания и пакета за пациентите си. Значи, за това казваме, че коалиция Горда България ще осигури ресурси за един нормален профилактичен преглед на всеки пациент.
Да.
Защото в момента няма. Да, малко се дигна валянка, дадоха много малко...
От студиото въпрос, доктор Кирилова, от студиото въпрос, как ще осигурите този ресурс?
И този ресурс, като се спре да се плащат излишни неща. Значи, първо нещо, което ще има едни регламентирани правила, защото в момента в медицината, макар и да е малък ресурса, 4,1% от вътрешния продукт, в същия момент те се изразходват за много странични неща и държавата абдикира от абсолютно всичко. И онкоболните, и психично болните, и хемодиализа, всичко го прехвърлиха на касата и имунизацията. И по този начин, когато държавата си възстанови нейните отговорности и си ги поеми, тогава ресурса ще се установи.
Благодаря ви. И така, на първия въпрос отговориха всички. Имате ли реплики, въпроси един към друг? Заповядайте.
Доктор Лозанов, значи ние се повтаряме за едно и също, нали? Кой пие и кой плаща? Доктор Андреева, 4 години БСП беше в управлението на държавата и не вдигна парите, които дава за осигуровка на държавните служители, при условие, че Станишев отчиташе един небивал ръст между 6 и 8%. Вярно, че на книга, но отчиташе голям възход на държавата, но не повишаваше парите, които трябва да се дават за здравеопазването като вноски на държавните служители. Те, между другото, не се увеличиха, да, и по времето на ГЕРБ. Нали, да. Трябва да бъдем... Момент, не съм приключил. И това, което ви казах, че трябва да има правила, които да показват кога лекаря си е свършил добре работата. Това е също много, много важно, но за да се случи това, трябва да се върне съсловната организация не като структура, на която да й се налагат заповеди от Здравната каса, надзора на касата и Здравното министерство, а като структура с специалисти, с експерти, които да могат да съставят тези правила на добра лекарска практика. Вярно е, че това не уидисва, извинение за израза, на управляващите и на тройната коалиция едно време и на ГЕРБ сега. Защото ако има такива правила, държавата ще трябва да осигури държавните болници с структури, които да изпълняват тези правила. Това е един сериозен ресурс, който обаче няма да може да се открадне, защото всички знаем конкретна апаратура, какви конкретни пари струва. И над нея не можеш да надкачиш, а напротив, като поръчаш в големи количества, можеш да я вземеш със сериозна отстъпка. Тогава обаче няма да има пари, които да се крадат и които отиваха на времето за едно министерство на бедствени ситуации, където 1,5 милиарда отиваха в джобовете на конкретни хора. Нали, имаше един замминистър на ГЕРБ, който...
Нека по-кратичко, да. Защото имаме много въпроси още.
Истина е, но аз предния път казах само две изречения, да, и добре, колегите добре раздуваха тези, да, мои две
добре
изречения.
Добре, добре, слушаме ви.
Един замминистър на ГЕРБ, който каза, че са правилата за добра лекарска практика са измислени, просто прочетете, няма да цитирам кой американски университет. Но когато се усети, че в следващия въпрос ще бъде това ли са вашите правила за добра лекарска практика, защото това ще да е поне моята реплика, каза, съобразени с българската действителност. Ей, това трябва да се направи. Добрата лекарска практика съобразена с нашата действителност. Да. Защото ние не можем да плащаме най-ниските осигуровки за здраве в Европа, а да имаме най-висшото здравеопазване в света. Благодаря ви.
Благодаря ви, доктор Таня Андреева, за отговор. Да, слушаме ви, доктор Кирилова. Нека да отговори доктор Андреева, защото към нея беше насочена репликата. Вие, нали чувате всичко, каквото става в студиото? Доктор Кирилов, чуваме ли се?
Да,
чувате, да. Добре, слушайте, моля, стойте на линия. А сега отговор от доктор Таня Андреева.
По време на тройната коалиция държавата си, министерството беше на своето място. То плащаше абсолютно за всички групи, за които трябваше да плаща. И тук не знае защо трябва да правим разлика между държавните служители, примерно, или за вноските за деца. Тогава вноските се плащаха в пълен размер, докато сега абсолютно всички знаем, че те се плащат на половината от това, което на 50%. И това са близо около 1 милиард, който не влиза в здравната каса.
И колко
дава държавата за дете на месец?
Плащахте всичко. Е, това обяснете на
България. Ами аз ще ви кажа, тъй като аз работил отдавна в болничното здравеопазване, ще ви кажа, че тогава за болниците имаше пари за дейност. Абсолютно всичко изработвано се плащаше и в края на 2009 година...
Моля да не говорим едновременно.
Това в момента са така...
Да, няма да ви разбират слушатели.
Аз говоря с данни. В края на 2009 година задължеността на болниците беше 36 милиона. В момента те са около 500 милиона. Ето това е голямата разлика. По времето на тройната коалиция се реновира почти целият парк с линейки, около 500 линейки, от които около 10% за високо проходими места. Обновиха се всички диализни центрове. Това са факти, които могат да бъдат, проверени.
Имало нещо хубаво, вие сте го развалили, а след вас са го доразвалили. Не мога да разбера.
Кое сме развалили? Дайте конкретика, аз говоря с цифри и данни.
Започва реформа.
Вие говорите общи приказки.
Реформа, как ще говоря?
Добре, кажете.
Една дума не ме
е. Може ли само едно изречение да вметна? Да. Вие започнахте да правите да заплащате в кавички здравеопазването в болниците, без да прибавите пари в системата. Вие използвахте парите, които бяха за доболнична помощ, и от тях взехте пари за решаване на проблемите в болничната помощ. А когато стартира здравноосигурителната каса, тя касаеше единствено и само до болничната помощ. И аз, защото работя от първия ден с здравноосигурителната каса, знам, че още втория рамков договор вдигна с 1/16 цената на прегледа.
Да.
А втория вдигна допълнително.
И на здравната,
абсолютно.
Каса,
а при вас
реформа,
всяка година...
Здравната каса беше пълна с пари. Поработи известно време, дигна се малко и след това батък тотален, без изключение.
Шегувах, мисля, че здравната каса има ресурс за 2 години и не го харчи. И викаме, за война ли се подготвяме, че сме събрали тези пари, а не ги харчим за здравеопазване?
Това беше съвсем естествено. Създаде се една нова структура, в която
добре
се наляха едни изходни пари. И въпросът е, че след това с парите, дори по време на тройната коалиция, независимо от всичко, което казвахте, на 100% се заплащаше изработеното. Имаше прогнозни бюджети, но след това касата плащаше. В момента се създадоха едни безумни лимити, и аз мисля, че всички ние като практикуващи лекари трябва
да по-скоро
това... Не, нямаше лимити.
Имаше
прогнозни бюджети. Вижте, аз съм била в ръководството на болници.
13 деца оперирахме за атрезия на хранопровода.
Точно това ви казвам. На 100% се пращаше дейността.
Няма такова нещо.
Доктор Андреева, оперирахме 13 деца.
Един момент да чуем и от телефона. Слушаме ви, доктор Кирилова.
Ами, значи, напълно е прав колегата, че тия пари бяха заделени преди всичко за реформата в доболничната помощ. А когато стартира и болничната помощ, не беше осигурен ресурса. Да, говорим за 2009-та, когато клиничните пътеки бяха около 100 и имаше допълнително финансиране от Министерството на определени дейности. А да не включваме тук спешната помощ, защото ресурса в спешните помощи в цяла България беше заложен по времето на тройната коалиция. Когато нямаше 5 години, бяха нулеви за специализациите. А последната наредба за специализация на професор Гайдарски, която почти е неизпълнима в момента на условията. Защото една реформа
от ГЕРБ, така че тази наредба вече не е в сила. Тя допълнително обремени болниците, които трябва да плащат за специализиращите лекари.
Сега беше, значи нова наредба няма, а тя е на професор Гайдарски последната наредба. И реформите...
Не, вярно, има нова наредба, която е преди 2 години.
Последната наредба е на професор Гайдарски, има само малко промени.
Нека стига стари работи. Кой какво направи? Видяхме какво направи, затова сме тук.
С здравната реформа, когато започнахме да унищожаваме общинските болници. Така че тогава бяха наложени едни безумни условия. И за това коалиция за България
това и тогава започна да го прави и сега го предлага, независимо от собствеността на болниците, те да бъдат равнопоставени. Защото по време на тройната коалиция не си позволи да затвори нито една болница, докато в последните 4 години се затвориха предимно общински болници.
Доктор Кирилова, говорите едновременно, не ви разбират слушателите. За момент сега доктор Кирил Лозанов с кратка реплика и отново се връщаме към основните въпроси.
Оперирахме 13 деца с тазия на хранопровода. От тях едно почина, защото беше с тежки малформации допълнително. Не сме получили нито лев за живите. И за умрялото не сме получили, защото не почина при нас. Но ако и 13 бяха умрели при нас, преди да ги закараме в Дорил, щяха да ни ги платят и 13-те. Ако това ви е реформата, благодаря. Нали?
Мога да разбера в момента...
Доктор,
да
не е
въпроса. Не, вие казахте, че БСП е заплатило всичко. Тези не ги е заплатило.
Получават парите си за дейност.
Да. Ако смятате, че 13 операции за атрезия на хранопровода не са дейност, Благодаря. Нали, това се води най-тежката операция в детската хирургия.